So magpadayon lang ta pagtuon sa vision na gihatag sa Ginoo ni Zechariah. And nanata sa ikaunom na vision. Sixth vision na ni Zechariah. Ang ato ang pagatunan. And so, kung namo yung mga Bible, palihog lang mag-abli sa Zechariah chapter 5. And atong basahon ng verse 1 to 4 lang. Zechariah chapter 5, verse 1 to 4. Nagingon din he, I looked again, and there before me was a flying scroll. He asked me, what do you see? I answered, I see a flying scroll 30 feet long and 15 feet wide. And he said to me, this is the course that going out over the whole land. For according to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on the other, everyone who swears falsely will be banished. The Lord Almighty declares, I will send it out, and it will enter the house of the thief, and the house of him who swears falsely by my name. It will remain in his house and destroy it, both its timber and its stones.
Mag-ampo ta makaigsuna. Ginoo, naghangyo mi o magpasalamat mi kanimo na you have given us a chance and a privilege to come before in your presence, Lord, na makasimbag, makadive to a holy God. And may tungod lamang ka na, Lord, kay you have paid for our sins. Tungod ka na kay mong ipadala si Kristo na magpaagas yung dugo dito sa Kalbaryo na natagaan ni kahigayunan sama ni ini. Ugusa, Lord, tuguti na sa among panagpundok karon, panalangini mi, Lord, o tuguti na sa mga pulong na mong pagatunan, ikaw makikistorya ka na mo. And we pray for the Holy Spirit to convict us. We pray for the Holy Spirit na magpasabot ka na mo ni ini o gamong makita ang kaimportante ni mga pulong na mong pagatunan. And we pray, Lord, that through this word, may you transform us, Father. And so, Lord, we just love to commit everything into your hand, and we just love to give back the glory to you. You deserve everything, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Now, niining atong tunan makaigsuonan, actually, akong giandam niini ang ika-six of ika-seven vision. Pero I feel na nga ito lamang isgutan ang ika-unom lang na vision. Kinilang ang flying scroll. Kaya huraog mataas-taas na ta ni ini. Now, na usa ka istorya may tungod sa usa ka presidente na diin usa siya ka Kristuhanon. One time, nisimba siya makaigsuunan, wa kakuyog ang iyang asawa. Sa diyang niuli na siya, gipangutana siya sa iyang asawa. Unsa may walis, pastor? Siya, well, nagisgot man tong pastor og sala. Na unsa may but pasabot sa sala? Siya nga kung nasabtan, God is against sin. Ang Diyos suko og batok gayod mahitungod og sala. And muni ako ang sermon ining taknaa kun ning tagag title, God is against sin. And verse part 1 lang sa ni. Now dinhi sa vision ni Zechariah, ika-unom og ika-pito na night vision niya, nagisgot ni makaigsuonan na diin, ang Ginoo is against sin. Suko gyud siya sa sala. Kay suko man siya sa sala, gipakita ni Zechariah, sa Ginoo ni Zechariah, na ang Ginoo relentless gyud kaayo na iyang hukman ang sala.
na kung naa may usa ka butang na nasuko man siya, kay nasuko man siya, busa iya gyud nang di gyud niya palabyon kundili hukman gyud niya ang sala. And muna makaigsuunan ang atong literal na makita niining maong mga vision ni Zechariah from vision 6 to 8. Na diin, suko gyud ang Ginoo sa sala and He will judge sa mga nagbuhat o sala. Now, nganong gusto man ako ning ato aning madibdib sa pagsabot, especially may tungod o sala. Now, the reason behind ni Ana tungod kay daghan ang nangalaga, daghang mga katawhan sa Diyos makaigsuonan na nagtuo sila because nag-serve sila sa Ginoo, because nag-work sila sa Ginoo, because gigamit sila sa Ginoo, na okay lang nila na i-indulge nilang ilang kogalingon sa sala. Okay lang nila na naa sila'y mahimo ng mga kasaypanan o sala batok sa Ginoo. And para nila, nagtuo sila makaigsuonan na indulhin siya man eh. Kining pagpangalagad sa Ginoo, indulhin siya ni, na diin, okay lang ta na makabuhat ta og sala. Well, gusto lang ako nang i-remind mo yun ni purpose nga nung gisuwat ni sa Ginoo. Kining maong, nga nung ipakita si Zechariah nining maong vision. Hinumdumi makaigsuunan na ang mga katawhan sa Israel nagipakita ni Zechariah ang maong vision. Mauning mga tawhana nang gikan sa Babylon nibalik sa Israel kay gusto sila ilang i-rebuild ang temple sa Ginoo. Laktod pa kasulti, they were working for God. Ang ilang tumong na unta ang Ginoo mapasidunggan sa diyang ma-rebuild ang temple pagbalik. Muna'y ilahang pangandoy, muna'y ilahang na silang kasing-kasing na nagtrabaho sila sa Ginoo, sa temple. And tungod ni ini makaigsuonan, gi-encourage sila ni Zechariah na diin mo itong mga first or fifth vision, ang encouragement ni Zechariah, sige, matiwas na ninyo, makaya na ninyo, mahimo na ninyong buluhaton sa Ginoo. But at the same time, gi-encourage sila sa Ginoo o gipakita sila sa Ginoo, hinumdumi that God is a holy God. Nabisan tuod na nag-rebuild ka sa temple, nag-work ka sa Ginoo, kinahanglan, dili mawagtang imong unahuna ng imuhang gialagaran is a holy God. Kaya nakahuna-huna man yung mga tao na well, naghago ko sa Ginoo, naningkamot ko sa pagbuwat sa mga buluhaton sa Ginoo, and then naguna-una sila na okay lang ba, okay rasad ay na naatay mahimong mga sayok batok sa Ginoo. And so muna makaigsuonan ang encouragement na gusto sa Ginoong mahinumduman sa mga katawhan. Gusto sa Ginoo na wa magpasabot na tungod kay nangalagad ka sa Ginoo, you work sa temple sa Ginoo, naghago ka, imong gibutang ang imuhang mga gitawag og resources alang sa pag-rebuild sa temple, na diin nakaginansya ka o naakay naangko na ginansya dapit sa department sa sala na mutolerate na lang ang Ginoo sa samo ingon, uy, nangalagad mo na siya nako God, ako ka na siyang nabuhat alang sa buluhaton, piyungan lang sa Ginoo ang sa naimuhang buhaton. So, dili ka na makaigsuunan ang tinuod. In fact, atong makita din na muning butanga gusto sa Ginoo makit-an gayud sa iyahang makatawhan na diin kung naay sala gusto kwaon sa Ginoo o kinluan sa Ginoo makaigsuon i-purge sa Ginoo ang nasod sa Israel gikan sa mga katawhan na mga wicked. And so niini makaigsuonan na konteksto niining maong central message sa maong gitawag na to og mensahe sa flying scroll na God will judge sa mga katawhan, makaingon ta sa itong kogalingon na diin, angayan sa din natong maaplikar sa ito ang pagkinabuhi.
Kay daghang mga tao karon na nagtuo, especially mga pastor na gigamit sila sa Ginoo, dako na kayong buluhaton, daghan kay silang nahimo batok ba maitong diha sa Ginoo. And then nibati sila na, well, gamay ra maning sa akong gibuhat, tara mag okay ra maning saa. And then they enjoy sila sa saa nilang gibuhat. Kay they're expecting na wala masuko ang Ginoo ni anang salaa. They're expecting na okay lang ang Ginoo. Anyway, galamiton man ka sa Ginoo. And ang uban po makaigsoonan na mga ni uban na para nila, nibati sila na reward sana sa Ginoo usahay na diin daas kayong oras imong gigahin sa serbisyo sa Ginoo. So, tagaan sa kaglugway sa Ginoo, inaton lang sa niya na mupiyong lang sa siya sa natong nabuha. And so, muna'y mentality. Then, muna'y rason makaigsoonan gani Hinoon na daghan ang mga alagad sa Ginoo na nahagbong sa immorality, nahagbong sa pornography, nahagbong sa greed. Kaya they thought na okay lang na. Siguro, gipiyungan lang sila sa Ginoo. At the same time, mosan ay ubang gibati sa mga nag-support sa ministry. Magtuo sila, well, ako mo'y nakapatukod anang inyong iglesia. Ako mo ay financier anang inyong iglesia. Dako kung nahatag ni ana, ako magkuhan, nagtuo din sila na, well, mo na mga butangan na ka, naghatag nila og lisensya na okay lang sad ang magbuhat og sala. Which is, dili ka na maoy tinuon. And so, pinaagi ni ining mong teksto na ito ang pagatanaon, kinahanglan makita na ito makaigsuunan that God, that God is a holy God. And because God is a holy God, He will judge all sin. Ang sala sa mga pagano, o ingon man ang mga sala sa iyahang mga katawhan. Because God is a holy God. Kaya ba mo makaigsuunan, if you look at the Bible, daghang kayong pamaagi magpailaila ang Ginoo sa iyahang makinaiyahan. Mag-ingon na Ginoo, nag-ingon ng Bible, God is love. But di ka kabasas Bible na muingon ang Bible, God is love, love, love. Ang imurag yung mabasan, God is love. Ang Bible nag-ingon, God is faithful. Di ka kabasas Bible, God is faithful, faithful, faithful. Ang imuram nga basahan sa Bible na gibalik-balik is, God is holy, holy, holy. Ug muna ka-importante ang iyahang pagkabalaan. Katulungan ay balik-balikon makaigsuunan ang pulong balik-balikon. It means maunay pina ka-importante. And because God is holy, 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 di yun niya pwedeng piyungan ang sala. Huwag mo ka matikod na mawag yun ay rason anong iyang ipada ang iyang anak. Aron lang yun magwagtang sa sala because of His holiness. And so, dini makaigsuunan ang ayantang magbantay ni ana because ang Yawa kusog kay manglitag nato. Ang Yawa makaigsuunan i-deceive ta. Gusto sa Yawa na maghuna-huna ta na ang sala makaigsuunan sa naato ang gibuhat, magpahunaw-naw ta sala na dili man gyud ingon ana ang Ginoo brad na kinahanglan maglakaw kas pagkaperpekto. Patuohon ta na okay lang na naatay mga sala na mabuhat. Kay anyway, kung wa sa isa, wa man sa'y laming kinabuhi. Okay, mo kamatikod, ana makaigsuunan. Masay mo na ihaylos, yawa na to. O kung wala isa po, boring man ang kinabuhi, wa isa. So okay lang na naasay mga ginagmay, kunuhay, mga sala. Niya patuohon ta na, kung wa sa isa, di ka magbuhat o sa, di man ka mo enjoy sa kinabuhi. Patuuhon ta na ang kalipay sa kinabuhi na sa sala. But ang Bible makaigsuunan, consistent kaayo, klaro kaayo, na di nag-awag ka nato na ang mga sala na wa nato gicheck, na ato lang gipakibaliwala, kay nagtuotang maghatag og kalipay, maghatag nato dili boring, na ato lang gipasagdan kanang mga sa natong gibuhat. Ang Bible nagsugot sa unchecked sin, na kanang mga unchecked sin sama na og leprosy. Musugot kag sadi ang tao na masakit og leprosy. Kung maayo kag dagway makaigsuonan, na mo grabe na nang sa nimo, aka nang imong sakit, o kanang imong taas na ilong mapislat yun na. Kanang imong gwapong itsura, gwapa na itsura, ambot na lang sa imo, oro nagliyon ang dagway ni mo, ana. Manghupong ka, ana, magburuhubog-hubog ka ni ana. Dili na lalim na sakit. And that's how the Bible describes it. Nadiin, ingon ana ang halagway ni mo. Kung naa ka sa sala, nadi ni mo ma-check na. And muna makaigsuunan, ang leprosy, di yun na maghatag o lasting joy. Ang leprosy, makaigsuunan, di yun na makahatag, makaigsuunan, o makaingag buring. Kung masakit ka, ana, makaingong yun ka. In the end, buring nga din isakita, oy. Kaya wa'y makikuban ni mo. In the end, makaingong yun ka, wa ko'y kalipay. And muna'y halagway sa sala. Now, ang laing pamaagi na linglahon, tag-ilaron, ta sa sa makaigsuunan, ng taktikas kaaway, mauna, patuuhon ta niya na di man muhukom ang Ginoo sa sala. Patuuhon ta niya, niya itudlo pag yung tanawan lagi na sila, o sige nagbuhat og sala, binganong wa man lagi na mga, wa man lagi na hukmis Ginoo. Patuuhon ta na dili lagi muhukom ang Ginoo sa sa, especially ng ginagmay lang ng mga sa, di lagi patuuhon ta na dili gyud mo mudaot ang Ginoo ni ana. And gani na nasubo kay ko makaigsuonan, usa ka pastor na nagkaistoryahan na imi, dugay ng panahon, niya ninyo siya, kibaw ba ka, brad? Dili man i-judge sa Ginoo ang mga pastor na nakasala o, ay, di na kay ko kahinumdom, pero iyang gipapili ang sa immorality o ng warta. So, ingon siya, ang pastor, brad, na nakasaog immorality, nahagbong diha sa immorality, gamiton pa man nagbalik sa Ginoo. Di ba? Ang iyong punto na, dili man muhukom ang Ginoo anang saa, pero kung makasaka o kwarta, na imong gikawatan ang Ginoo, aka na, i-judge yun ka sa Ginoo. Kung diin ka siya kuha aning dapita, gipailad yun is Ginoo na okay, diin makasaka ragihapon yung ani, dili na oy. Every sin makaigsuunan. Ayaw mo palingla. Siguro wala pa na mahukme ni ining taknaa. But hinumdumi, relentless kayong Ginoo muhukom gayod ni anang sa, natanan na tong sa ang gibuhat. Iyag yun ang pagahukman because He is a holy God. So ayaw mo pagpalingla sa kaaway makaigsuunan. And muna na kung magpalingla ka ni ana, pagtuuhon ka ni ana, ang mahitabo, vulnerable kay tas temptasyon. Dali kay tang mahagba sa temptasyon. So, dini sa vision ni Sikaraya, sa ako nang gikaingon, ang first, second, third, og fourth, og fifth vision, naghatag to og paglaom, naghatag to og encouragement, naghatag to makaigsunan sa makatawan na madasig sila pag-rebuild sa temple. And ang saad sa Ginoo, ang blessing sa Ginoo, nining lima ka mga vision, mauni. Ingon ng Ginoo, I have not forgotten my chosen people. In spite of how it may seem, I will remember them and bless them at my appointed time. Ang ginawa ko, kalimot ninyo. Nakita ko sa inyong paghago, nakita na kung pag-antos ninyo, pero nagplano yun kung hinumduman mo na ako, panalanginan yun mo na ako. Kisa may di ma-bless, anak. Maghuna-huna ka, i-bless ka. Mauna, literally, ang lima ka-vision na ito, anang naisgutan. Pero kining tulo ka-vision na nabilin, ang ika-unom, ang ika-pito, ang ika-walo na night vision ni Sikaraya, ang vision makaigsuunan, naghisgot o judgment sa tanang sala sa mga katawhan. Mapagano man o mga isalitas man, hukman sa Ginoo. Yung mga utana ka, Brad. Di ba nag-ingon man kas introduction ni mo, Brad, na ang mga vision, kining walo ka vision ni si Karaya, maghatag ng encouragement? Well, okay lang tong lima. Maghatag tong encouragement. Pero kining ikaunom, kining ikapito, kining ikawalo, nag-isgot man ng judgment. Unsa may encouragement, maghatag sa judgment. Namangutan ako ninyo, kung mo ingon na ginuhukman ako imong sala, inyong mga sala, madasing mo, dili. Kung mo ingon na ginuhukman, hukom ko sala. Ang uban na to, ay, nahinay siguro tagtago, ay, ako ginipuntaryas ginuuan eh. Nga naman, kikibamantan natin mga buhat na sa, amen? So, unsa ang panaagihan na mahimo ng encouragement? Well, muning mga kaigsoonan, muning ganahan kay ko niini, sa tinuod lang, even ang judgment sa Ginoo, na mag-ingon na mo-judge ang Ginoo, is an encouragement sa true believer na nahigugma sa Ginoo. Kay ba mo nga no? Nag-ingon si, sa 2 Peter chapter 3, verse 13. Muning ingon ni Apostle Peter, but according to His promise, we are looking for a new heaven and a new earth in which righteousness dwells. Para ni Apostle Paul siya lipay kay kuni, Apostle Peter siya lipay kay kuni ini. Kining maong promise sa Ginoo na diin na ay bagong langit, na ay bagong kalibutan. Lipay kay ko kay ngano man? Nganong lipay si Peter? Kay kibaw siya nagihukman sa Ginoo ang mga sala, anya ang kinabuhi sa new heaven, ang makinabuhi sa new earth. Wa na. Puros na mga matarong. In other words, ganahan tang magpuyo sa lugar na naay mga matarong. Amen? Kinumdum ko sa usaka, katong niadto ko sa Amerika, nakamiga ko atong mga Christian sa dito, nagpost siya sa usaka Facebook, and siya maayo sa katong election pa, siya maayo unta na si Duterte mo'y mudaog. Lipay kayo siya, Duterte ko siya. Kay makapuyo na gyud ko sa kumbayang gipahimo na wa nay adik na akong gikahadlukan. Di ba? Kay change is coming god ang mga adik pamatyon go tanan. Di paro niya lipay kay siya sa mayo ni. Kay ang Pilipinas libre na ta makasuroy-suroy na ta dinha ta mahadlok na nay mang snatch diha, nay mang rape diha kay kasagaran sa mga adik-adik man. So mo nay iyang gikalipay. Na imagine na makaigso na nalipay mga ni siya. Ni Duterte, kay kuwao ng mga adik. Pero pa niya makuha, makaigsunan, na bisagway adik, nagya po'y kawatan, nagya po'y mangrape, unsa pakaha sa langit na hukmans ginong tanang sala, nagpuyo na to sa new heaven o new earth. Wow, safe na safe yun. Muna na, kanang judgment sa Ginoo, it will give us encouragement. Ma-encourage ta paglakaw na magbalaan, ma-encourage ta na magpadayon ta kay someday, somehow, ang Ginoo makaigsuunan na ay himuon o naigiandam na new heaven and new earth in which righteousness dwells. So, muna'y nindot kaayo na itong pamalundungon kay muna'y description na gihatag ni Apostle Peter sa description sa langit. Muna'y description ang panimalay na why corruption and ang paradise na wala madaot. So, nindot gina kaayo. So, dini sa ato ang pagatunan, motoy akong nga hatag na introduction na to ninyo, sa sixth vision si Karaya, muni iyahang nakita ang flying scroll. O binisaya ang inyong Biblia, kung sa'yo binisaya sa scroll diha, inablihan na basahon ang scroll. And verse 1 to 5, ang flying scroll makaigsuunan, literal, ingon ani ang nakita ni si Karaya, abli ang scroll. Mamanay libro ka ni Adto, abli ang scroll. And by the way, ang mensahe ni ini, usara. Ang mensahe ni ini na scroll mauni, God will be relentless in judging the individual sins of His people. Ang Ginoo magahukom kayo, relentless na magahukom sa mga sala, individual na mga sala sa iyahang mga katawhan. Now, gusto na ko ning iset ang context. Kaya di man ni pwede na tong hulboto na tong versikulo niya di takibawas konteksto.
Ang konteksto ni ini makaigsuunan, and by the way, kung ato ni sabton pag-ayo na vision, kini na vision, ang ultimate fulfillment ni ini na vision will be sa millennial kingdom. Ha? Klaruhon na to ni ha? Sa millennial kingdom mo ni ang ultimate gayud fulfillment sa moong vision. Na diin si Jesus Christ mo reign as King of Kings and Lord of Lords, na siya mo'y maghari ni ining kalibutana, and He will rule all over the world with a rod of iron. Si Satan i-bound for 1,000 years. Millennial. Sa 1,000 katuig, gapuson si Satanas, ang maglingkod sa trono, maghari sa tibuok kalibutan for 1,000 years, si Jesus Christ with a rod of iron. Amot pasabot niya na, gamay lang ni mong sayop, bang, kastigo na yon, gamay sayop, patay na yon, ay, ikaw na yun. Sa tuwa pa, malinawon ang kalibutan. And He will judge sa mga katauhan. Muna ang fulfillment. Ang righteousness ni ini will reign sa pag-reign sa Messiah makaigsuunan. And so, welcome, pero muna yun, tinuod na, na kining fulfillment ni ining maong gitawag na to o vision ni Zechariah, sa millennial pa ang fulfillment aning tinuod. But, in principle, sa ato ang gitawag o application sa ato ang kinabuhi, kini na vision makaigsuunan, ma-apply ni nato sa ato ang generasyon. Na atay mga pagtulunan na ato ning ma-aplikar. Ma-apply nis matag-usaka nato as a Christian. And sa atong generation, ma-apply ni nato. And so, kung ato ning i-apply, kung ang mensahe sa scroll makaigsunan, God will relentlessly be in judging the individual sins of His people, kung ato ning i-apply, nagpasabot ni, for us, it means that God is relentless in purging our sins to conform us to the image of Christ. Sa tuwa pa, ang Ginoo, mao kayo'y relentless niyang mag-hukom ka na to, magtangtang sa itong mga sala for the purpose na himoon ta niya unsaman, sama sa dagway ni Kristo. Hello? The reason nga nung naapatanin ng kalibutana, the reason makaigsuunan na ang Ginoo nagpadayon gyud og badlom ka na to, padayon tudlo ka na to, ang tumungro gyud og tuyo sa tong kinabuhi, that we will be like Christ, na mahisama ta sa dagway ni Kristo. Muna makaigsuunan, as a Christian, di gyud ta pwedeng muundang og tubo. As a Christian, di gyud na pwede na, ah, okay na ko, Brad, nakadawat na ko ni Jesus Christ, mapuyo na ko og langit. Glorification na. Mabot ra kaniya na ikamatay nimo. Pero samtang na kay ginhawa ni ining kalibutan na, maglakaw ta na paingon na masama tas gitawag og himaya sa Ginoo. And mo ni makaigsuunan imong makita na ang Ginoo istrikto kaayo. Ingon ang Ginoo, according na Apostle Paul, gani, ang nindot kayo na example na Apostle Paul sa panahon sa, nangingon siya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27 to 32, mahitungod na sa communion, sa pag-celebrate of the Lord's Supper. Nangingon siya, kung inyo ning himuon, gibuhat ni nato ning Lord's Supper in remembrance sa Ginoo, paghandom. Pero nangingon siya, but buhatan ni ninyo na naay pagtahod, naay pagrespito. So, unsang pamaagi ha? Kung ikaw naakay tinaguang sala, kung naakay na binuhatang sala, nawa ni mo na ikumpisal sa Ginoo, imo lang nang gipasagdan, ingon ng Paulus Ginoo, ayaw pag-apil ni ini. Kung naakay sa, nawa mo ikumpisal sa Ginoo, naakay sa, na imo lang gipasagdan, naakay sa na, hurag, imo lang gitago-taguan, ingon ng Paulus, ayaw pag-apil ni ini. Kung ingon ni Apostle Paul, kay kung imo nang buhaton, isa mo na rason, daghan ninyo nangasakit. Daghan ninyong uban nangamatay,
Nahidagana tong mga butang. Makita niyo makaigsuuna. Maudit ti judgment sa Ginoo kanatong mga Christian. Na kung ang atong mga sala, pinasagdan lang nato, ang atong mga sala, wa na to taga-igbili, ang atong nabuhat na sa wa mo kumingong ma-perfect na ta, kaya nobody is going to be perfect, but, mabitaw na kada adlaw, mag-check na sa itong kagalingon, tanaw na to itong kagalingon, Lord, unsa may nabuhat na ko, Ginoo, nakasako sa akong pangunahuna, nakasako Ginoo sa akong pananaw, nakasako Ginoo sa akong mga sinultian, nagpataka lang ko, kangan na atay pagkumpisal sa Ginoo. There is always be cleansing. Dili tungod kay mong ato tag impierno, amo na mangiguro tag kumpisal. No. Positionally, in the eyes of God, we are holy because of the blood of Jesus Christ. Positionally. Ang position na to, wanay malalis, ana. Mga langit na ta, kitinuod man tang iyas Ginoo. Pero sa ato ang paglakaw din ni Pablo, dili, magseryoso ka. Nakinahanglan ka na maglakaw ka diha sa pagkabalaan. Isa na pwede na. Napadong naman kong langit, Brad. Ngayon siya may sabutan na. Disinsya na na magbotok sa. O, di ka-genuine. Kaya ang genuine makaigsuunan, magmatuto. Kaya nga naman, silutan man pa siya sa Ginoo. Kasiguhon man po siya sa Ginoo, tinuod siya. Muna, muna nindot kayo niya na barometro makaigsuunan na tinuod kang iya kas Ginoo. Inga niya lang. Gusto kang mahibaw na iyahagig kas Ginoo? Genuine imong kaluwasan? Ayan nilang. Pagbuhat og sala, ayaw ikumpisal sa Ginoo, pag-apil og last supper, pag-apil-apil ni ana, kanang imog yung baby ayon, tanawag, di ba ka masakit? O di ba ka mamatay? May bawana ni mo, latiguhon nga ni kas Ginoo, nagpamatuod ng iyahakang anak. And din ni makigsuunan, muning gusto na tong makitaan. Na diin, relentless yun ang Ginoo. Kaya nga naman, kay gusto man siya na ikaw o ako may sama sa dagway ni Kristo. And so, ang flying scroll na nakita ni Zechariah na ay mga pako o abli kini. Tanaw ha? Abli ang flying scroll na ay mga pako na ay nasuwat din ni sa first page, sa second page, sa kuan na apoy nasuwat din ni. O sumapa din ni sa pananawon sa verse 1 to 4, ang kadak-o nining flying scroll is 30 by 15 feet. 30 nga to 15 ka tiil. And na ay suwat ni both sides niya ang primero na side nag-proclaim kadtong nangawat. So ang gi-explicar nito ang mga kawatan. Kadtong nangawat, muna'y mga butang, iyahan ang kastiguon, niya ang second na sa katunga sa page, ang nasuwat, kadtong nag-swear falsely by God's name. Kadtong nagsuwat o false, ni-swear na false sa ngala, gigamit ang ngan sa Ginoo. Iyasan i-purge, iyasan pagkakastiguon, iyasan i-judge. And dini imong makita makaigsuunan na ang mga violator, according nining scroll na suwat, ang mga violator sa ilang kagabi o sa ilang panimalay, maamong gayod, sunugon gayod, o mga tumpag ang ilahang mga panimalay. So, muna literally ang nakita ni Zechariah. Maug yun na ang judgment na iyang pagahukman. Iyang hukman ang kawatan, iyang hukman ang mga nag-bear of false witness in the name of God, o iyang gipakita unsay silot na maabot nga na nila, it will sunugo niya, it will iyang tugutan na ma-destroy ang maong panimalay niya ng nagbuhat ni Ana. And so, tungod ni Ana, naatay makatunang duha ka lesson. Duha ka lesson makaigsuunan regarding niining flying scroll sa judgment sa Ginoo. Kaya ang flying scroll, judgment man sa Ginoo, so naay duha ka lesson ato ang makit-an. So unsa may duha ka lesson atong makit-an sa judgment sa Ginoo? Morning angay na tong katunan. Ang primerong lesson makaigsuonan maoni. Ang basis of God's judgment is His Word. Kung naa may basihan ang Ginoo unsaon ka pag-judge, ang pulong na sa Ginoo. Nganong nakasulti man ta ni Ana? Asa nakasuwat ning mga gitawag na to o mga gilista din sa scroll? Thief? O ang gitawag na to swear false witness? Wa ni kalainan sa balaod sa Ginoong Ten Commandments na makita sa Exodus chapter 32. Ang Ten Commandments, ang first makaigsuunan, thou shall not bear false witness against other, thou shall have no other gods before me, ang pikas makaigsuunan, thou shall not kill, nakita ni mo, ang Ten Commandments is divided sa duha ka relasyon. Ang first 1 to 5, muna'y sala batok sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. It is a sin against God. Ang commandment chapter 6 to chapter 10 is a sin against our fellow brothers, atong relasyon sa isig katao. Muna, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not covet. So, napag-isgutan diha, makaigsuunan ng mga kanang bears false witness sa other sa conflict. So, ni ana, muna literally. And muna giingon sa Ginoo, makaigsuunan na musa ni ang ato ang mga sala. Nyag imong tanaw ng scroll, moro man sa gihapon. Pag-ingon ang mga kawatan. O kung nakasaka, nangawat ka, kisa imong gikawatan, siyempre, ang imong isig kataw. You bear false witness, swear in the name of God, nakasaka batok sa Ginoo. And atong nasayran na ang Bible makaigsuunan, klaro kayo na wag yun makasumpake regarding ni ini, kay pag-abot sa New Testament, si Jesus Christ, ang Ten Commandments, gihimo na malang niyang pila kabuok. Duha. Diba? Kaya nung doon mo makikisunan, ang Ten Commandments, gihimo na lang duha kabalaod sa Ginoo. Unsa man ang balaora? Sa Matthew chapter 22, verse 37 of 39, you shall love the Lord your God with all your heart, mind, and strength. Ay kaduha, unsa man? You shall love your neighbor as yourself. Kung imo nang buhaton, you have fulfilled the Ten Commandments. O sa ato pa, ang primero gisgutan niya, relasyon sa Ginoo. Ang sunod niyang gisgutan, love your neighbor, relasyon sa imong isikataw. So kung nahigugma ka sa imong ikso, di ka mapatay, di ka mangawat, kaya imong magigugma. So imong na-fulfilled ang commandment. And so, dini makaigsuunan, ang punto sa Ginoo din siya, mauna na ang basis sa ato ang mga gitawag o pag-judge sa Ginoo nato, it must be according to the word of the Lord. And so, ang warning makaigsuunan na atong makita dini is a warning na mag-convict ka na to na dini sa scroll, muna giingon, open na, muna yung mga sa, muna yung mga buhat yung mga himo, alawa tayo exempted, natin mahimo ni ana, para ni stanan. Ikaduha, na anay pako. Kita mo ganyan na, ang scroll na ipako. Dili lang open sa ito, pambut-pambut sa open, way matago. Masusitanan ang ato ang sala. Naay pa ko sa tua pa alang sa tanang katauhan. Way usang makaiskapo. Muna literally ang vision makaigsuunan. And kinina vision nagtudlo kini kanato that there is a holy God. Ang holiness sa Ginoo sa iyang sanctuary o gusto siya manghinlo sa sala. Og iyang hukman makigsuunan ang mga katawhan na nagbuhat og sala asa man magikan diha sa iyahang panimalay. And so diha sa iyang panimalay diha niya sugdan ang pag-judge sa mga kasalanan. And mauna makigsuunan ang presence sa Ten Commandments, ang judgment dini sa sala makita nimo naghisgot ka na sa holiness sa Ginoo, sumala according sa pulong sa Ginoo. Hello. Ayaw mo kalimot. Unsay basihan sa Ginoo sa paghukom sa sala? According sa iyahang pulong. The way God judges is according to the word of the Lord. Ang pamaagis paghukom sa Ginoo sumala sa iyahang pulong. Ayaw mo kasipiat ni ana. Ayaw mo ka kawa ni ana. Ang flying scroll makaigsuonan tells us each of us who name the name of the Lord, that we must judge our lives by His holy word.
Na kung naamay, kung ato mang hukman ang ato ang kinabuhi, ato ning hukman sumala sa iyahang pulong.
Dili sumala sa kultura nato. Dili sumala sa ato ang unsanay ato ang mga panglihok sa ato ang kinabuhi. Kaya nga naman, ang atong kultura nagkalain-lain makaigsuunan through the years.
Ang ato ang kultura nagkalain-lahi.
Kaniadto makaigsuunan, kung mo ka matikod sa kultura na to, I don't know, no? Kaya mo ka abot, ano yung mga panahona? Kinaaman ko sa mga 70, 80, 90. Ingon tong ako arman sa ni madungog sa mga tiguang. Kaniadto ko, no, ang atong kultura, ang mga babay, maugay haranahan. Nga, di ba? Usa ka manguyab ko, no, magharana sa, kakamuha ka mo kanta. Kung niya karun sa atong kultura, ang mababay na may nangharana.
Di ba, nautro na.
Kaniadto, yun, kanang, og ato pag yung bantayan, nagito yung mga, nagito yung mga kinaraan kayo. Kaya numdong kong usa ka, mga butang makaigsuunan na, usay, makatawa ka, pero, ang ato amang yung culture, nag-utro-utro na. Kaya numdum ko na, nakatawa ko kay, na isalida sa TV, o sa sining, isalida sa sining, isalida sa TV, na ang setting was 1940s. Ya, dito sa beach, nagdaang iyang mama sa iyang anak, unya, dito yung mga babae na mga kiaton, nagpasiksi dito, nagbiting suit. Pag-agis mga biting suit, gitakuban sa mama ang mga mata sa iyahang bata. Ya, ganun nakatawa ko? Kaya ang ilang biting suit, hurag short. Unya, gitakuban na sa mama, ay tanaw nung, daotan na na. Nagingin ko sa kong kugulo, hala, takuban na yung mga mata sa mga bata kaniya ito, makakitag babae na mag-short o maligog dagat. Yes, ato, akaroon sa naman. Ako'y nagtupis naman. Yung pakita ay pagyun. Tanawa ang kultura makaigsuunan. Kaniya ito, takuban, saan na nang mutanaw bata?
Ang ato, akaroon, wala na'y pasunsyo pa, dasdan. Napay mo rin mo, miss pa. Nas mga, okay lang to, dagat mo ito. So, nakaroon na nanos mga mall. Tanawa, makaisaw na mga, munain ko. Ako, naglibog na kuani karon. Kaniadto, takuban ang matas mga bata, basta ang short, hura nag pangaligog dagat. Kita mo ang karaan ng mga kuan? Sa may karaang tao na nagbiting short kaniadto, na takadiri pag yung hurag short yun. Hurag boxer short. Karon, ang mababay, huwag nag-boxer short, tapos ayala ay. Yung mga nakas ukay-ukay, purting, ibugos, mag-aagay ka ukay-ukay ba? Kadaghang mga short na pakigol! Iko kadaghang yun yung babae, nagsulob ba nino? Yung muna'y uso-uso, isulob sa mga babae, mga tao, diha sa ayala, kumun na kay na, grabe yun kay kakumun. Yung muna'y gingon sa usa ka tao ba siya, kaniabto ko no, naghatag silag survey. Atong mga 1960, 1970, ang ilang surveys mga Christian mauni, unsa man ang major sin o unsa man sad ang minor sin. Unsa kuno ang major sin, unsa sad kuno ang minor sin. Ang major sin, isla. Ang major sin kani adto, ingon sila dito, gisawat nila, ang usa ni ana, extramarital sex. Major sin na kani adto. Kana bang ninyo ka, unya na pag yung kailain, so, sobra na. Ang lain na major sex, major na sin, ilang niswat? Homosexuality. Major sin na. Kaniadto. Ang mga tana ko ninyo, kung magsuwat ta ni Ana, atong pasuwato ng mga tao, unsa may major sin ni mo, unsa may dili. Ang extramarital sex, extramarital sex relasyon, kumuna na Brad, ordinaryo lang na. Di ba? Na, para na to, kung mga bit ang usa ka tao, di na tama, or kumuna na kayo. Uy, si kuha na, kay bawa na kuha na, natural na. Nahimunang natural ang kabit. Kunan pa karos mga homosexuality, ayos amot. okay na, kani adto, ubayot ka, luwi kay ka. Ah, baklang dako, tamboy ka dako. Karun, tangatong laka na rin. Ha? Ang uman nga ni, dawato na nga nato. Kangan mo, dawat na ka, okay lagi na. Ganahan na nga itang kinahanglan ng okay, parihan ng magpakasal. Now, soon, tanawa, God, asa na to ibase ang paghukom sa tao? Sa atong kultura o sa pulong sa Ginoo? It must be based on the Word of God. Di yun na pwede. Di yun na pwede makaigsuunan. Sakto ka ni Adto, sayop ka ni Adto, masakto na karon. Di na pwede makaigsuunan. Kung ingon siya, Apostle Paul, na ang pakigilawas, kung minyo ka sumantaw, sayop na, din sayop na. Kung ang premarital sex is a wrong ka ni Adto, gitawag na fornication sa atong panahon, sayop lang gihapon na, di na isakto. Matanaw, giyon sa nato na pagbuhat ng mga saa. Gihimo na tong natural. Muingon na ta, na itaong makasaan ni Ana. Ato yun, oh, okay rin na ba doon? Muna mo na gibuwat sa kadaghanan? Unsa? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, sana. And we have to judge it according to the word of the Lord. Ayaw na i-judge suma sa kultura. Ayaw na i-judge suma sa imuhang sa kapanahonan, makaisyonan. Ang atong standard of judging is the Word of God. And muna makaigsuunan ang ato ang mga minor sin o kung sa pana, di na minor eh. In the eyes of the Bible, it is a sin against God. And dili na pwede na itong tawagon o minor. Dili na tabi na tawagon makaigsuunan na kanang morality mo na by popular opinion. Diba? Ang kasagaran man, Brad. Mo naman. Mo muna kasagaran yun. Oh, ang hapit man tanang tao, Brad. Nagbuhat, anak. Kaya nga nung muna hapit tanang tao, nagbuhat ni anak. Nagpasabot, okay na dahil na. Lili. Kung sayop na sa Bible, din sayop na. Kung muna yung sa kabutang na sayop, makayo, muna yung sayop na. Muna nindot kayo ng translation sa 2 Timothy, o sa yung girevise ang translation ngayon siya. I would urge my Christian sisters not to determine modest apparel by using some popular rock singer or movie star as your example. You should dress in a manner that does not tempt your brother to lust. Hello, mga babae. Siya, usahay manggod, ang problema nato, atong gidetermine kaning 1 Timothy 2:9, suma sa unsay gisulti aning mga artista, unsa gisulti aning mga rock singer na ato ang example na kung magbahag sila makaigsuunan, okay ra na magsuroy-suroy. Ingon ang ingon, Pablo, dili. Pagsulob mong sinina, ingon ang Biblia, pagsulob mong sinina, na di ninyo tintalon ang mga tao. Muna maglagot yung kung makaigsuunan anang mag-short-short na pinag-anak yun kayo, isaka pag yun. Nga may itang isaka, nga mo abos, ibabos pusod. Ubos magis pusod. Nga naman, imong gitintal ang mga ubang tao. You're the one causing them to sin. Ikaw mo yung nag-aghat nila ni anang butanga. Ngunit nga sa Pablo, ayaw, pag ayaw mo pagsundog, ana. Ayaw mo panundog anang mga artista. Kung sige kag tanaw mo na, sige kag tanaw anang nuncio show, manundog ka sinuluba ni Ann Curtis. Sexy na modest ko, no? May sexy na modest. Ayaw mo padahan ni Ana. Pagsulob mo mga sinina na diin, dili makapa-attract sa uban na makakos og sala sa uban. Muna, magkaisunan, dili lamang ni Ana na dagang mga butang sa tong kinabuhi na diin ang ayantang magbantay. Dilita mo tanawan ng mga salida na ang ilang, mabita ng usas mga di taganaan sa itong presidente. Ang usas lang yun, tungod ka ng magsigig pamalikas. Why? Makatakod manas mga bata. Muna salamat sa ito ang mga radio program na ilagay ng putlo na. Kung naa may masipiat na sinultian sa presidente, putlon. Ano man, di man yun na maayo. Di yun na maayo. Di na mahimong standard na mayunta. Ay, standard na, sakto na siya.
Kano manaot kag easy ka tao, nagsubraan na sa kayo. Ganahan ka, grabe kayo, gitirahan eh. Kano, ang gubang mga tao, ganado kayo. Huwag kayo problema, ana. Pero dili na magpasabot, sakto na. Di na mo'y standard na to. Ang standard must be the Word of God. And muna makaigsuunan, i-evaluate na to ang tanan, everything sa gitawag na to, unchanging Word sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo, di gayod maotro. And muna makaigsuunan, ang gisgutan nito, diba, duhak, sa scroll na makita nimo, swearing falsely by God's name, og stealing. Mugina iyang gisgutan. Falsely, swearing falsely by God's name, gigamit nimong pangalan sa Ginoo, or stealing. And I hope, kitang mga Christian, dili ta mga kawatan. Wa ta mangawat sa panahon sa ato ang amo. Diba? Kanang, kanang stealing, magtuotan na, dili lang na. Kung nagtrabaho ka, gipatrabaho ka makaigsuunan, giswilduan ka tibok adlaw, yang imong pagsuot sa trabaho, unom ra ka oras, gikawatan na nimog duha ka oras. Ayaw, anak. We're Christians. Ato nang tarungon. Masay mo muna itong butangan. Ato aday yung rason. Ayaw na, anak. Gawas mo namoy kasabutan, anak. Let's be a Christian. Kanang mo-accuse ta sa false, kanang swearing again, falsely by God's name, gamiton pa na itong pangan sa Ginoo. And hinumdumi, dili na maayo. So, gihatag sa Ginoo ang standard. And siya, you are judged. Kaning scroll, nag-scroll niya, you will be judged according sa Word of God. Dili according sa standard sa kalibutan. So, muna'y primerong lesson atong makatunan. Ang ikaduha, na lesson na ito ang makatunan regarding sa scroll makaigsuunan. When God judges, it is relentless and thorough. Kung ang Ginoo mo'y mo judge, it is relentless. Kunya, tinud-on yun na niya o kukong. So, di ko gusto na magunahon na ta na ang mga sala makaigsuunan na atong nabuhat, secret kahit na ni-disobey sa Ginoo. Unya atong gipakita na natay gipang-deceive na mga tao, wamay na ibaw, nato silang gipang-deceive. Niya magtuotan na kiningsa nato ang nabuhat, magtuotan na, ay, okay lang na. Ayaw yun niya tugutig, okay lang na. Hinumdumi, God will judge relentlessly and thoroughly sa sala. So ato apa, if we break God's word, unya, mutalikod na yung tani ana, hinumdumi, it will break us. If you break God's word, you will, ang judgment sa Ginoo, it will break you. Ang problema, kay dili lang ikaw. Apel ang imuhang pamilya. Tanawagod makaigsunanon sa gisulti din sa gitawag na to ni ining maong kining flying scroll. Ningon siya dyan sa verse 4. The Lord Almighty declares, I will send it out and it will enter the house of the thief and the house of him who swears falsely by my name. Gipada sa Ginoong iyang judgment. Musod nis panimalay atong kawatan ni atong panimalay sa nag-swear falsely by my name. It will remain, magpabili na, in his house, kanang judgment, and destroy it, both its timbers and its stones. Pangutanan ako, kisa may nangaamungan eh. Imuhang mga pamilya, imuhang mga anak, ang judgment sa Ginoo, magpabilin. Grabe kayo, no? So, ayaw paghuna-huna, makaigsuunan, gani ang verse 4, naginata, ang tibuok town, gi-level down sa Ginoo, tungod sa kayo, mumanisa, ang imong sala, nagibuhat, makaamong na sa uban. Ang imong sa, na imong gihimo, makadagyo na sa uban. And ingon ana makaigsuunan, kinahanglan ingon ana ang atong panglantaw sa sala. Kahan makahinumdum ta na dili lamang, again, hinumdumi ang atong istoryahan ni ini is kay flying scroll man, millennial. Di ba? Di magunuhon na kasi mo sa mga sunog dito. No, sa millennial, i-level down sa Ginoo, hinluan sa tanan. Pero ang application nato mauni. Ang obvious application alang ka nato that God is committed to the holiness of His people. Na kung naa may usa kabutang committed ang Ginoo, committed yun siya na ang iyang mga katawhan mahimong balaan. Muna nang sa makaisunan, iyang i-level down. Iyag yung tangtangan. And muning gusto na kong angayan na tong sabton. Committed ang Ginoo sa paghimo kanimong balaan. Committed ang Ginoo na ikaw mahimo kang balaan. Kung committed ang Ginoo ni Ana, kanang sa na imong gibuhat, hinluan yun na sa Ginoo, i-purge yun na sa Ginoo, hukman yun ka sa Ginoo in order for you to be holy. Muna makaigsunan kung nibati na ka nahurag ang latigo sa Ginoo na ananimo, be thankful to God. Kay gusto siya makaigsunan na mahimo kang balaan. Be thankful sa Ginoo, nagilatigo ka sa Ginoo. Kay committed kay Ginoo sa paglakaw sa pagkabalaan nato, na mahimo tang balaan. Gani ang paghimog pagkabalaan, it must begin at the level sa tuang huna-huna. Nadiya sa tuang huna-huna makaigsuunan, nadiin makakita ta na ang drastic measure sa Ginoo, dili lang na atong ipa-impress ang mga tao na way makita, gustong Ginoo dili makaling lamang ka na, sa mga tao. To walk as if you are doing nothing. Pero gusto sa Ginoo, gusto ka na ang imuang pagkabalaan must come from the level sa kasing-kasing. Na diha sa kasing-kasing, muna makaigsuunan ang tinud-anay. Muna si Apostle Paul, siya muna daghan ninyo nga sakit. Daghan ninyo na ay natagamtaman. Kay, usahay magpakaaron ing nuntang, okay man ko. Pati yung ingos Pablo, no. Search your heart. Deal the sin. Confess it. Then go back nga to, appeals communion. Kay committed ang Ginoo ni Ana. Wa magduwa-duwa ang Ginoo. He wants you and me to be holy. And mo bitaw na makaigsuunan, dali ra kay na niyo mga matikdan. If you are not walking in holiness, mora yung tanawa ninyo unas tanan. Na nga ni mabuhat sala ka, o ikaw ba na, tanawa na yun ang mong relasyon sa mga asawa. Diba? Aslom inyong relasyon. Na dayo bingkil-bingkil ginagmay away-away. Every time na may tabo na ngadto dayo sa kwarto, Lord, nakasa ko. Naagi ko isa. Mapiktuhan gito sila. Muna inindot ka ayon natong mamatay dan. Muna imong mga barometer na iyay na ako'y nabuhat na sala. Kay gusto ang Ginoo maglakaw ta pagkabalaan. Di mo sugot ang Ginoo na hinlo lang ta diretso na ayo bisag nakagibuhat sa hurag wa may sabod brad nindot ramang kayo hapsay ramang di naman daw eh. Kay committed magud siya na himuon ta niyang balaan, and because God is committed, He will do everything aron makarealize ta nakasala ta, and we will repent. Iya gyud ang buhaton, iya nang himuon. And muna makaigsuonan dinhi makita nato na ang pangandoy sa Ginoo begin at the level sa atuang heart. Di man, di ta ka-judge sa itong isig kataw, di ta kita, pwede ta maglakaw itong balaan, maayo pa ta, nagwali pa ta, okay lang na, wala problema. But ikaw mismo na ibaw ni Ana. God is dealing with us. He wants us to walk in holiness. And I hope makaigsuunan makakita ta ni Ana. Amen? And so, muning duha ka lesson ato ang makatunan sa flying scroll. First, God will judge us according to His word. Muna ng scroll open. Nobody is exempted. Padayag sa Ginoo. Ikaduha, ang pag-judge sa Ginoo ka nato, He is committed nga rin ka nato na maglakaw ta sa pagkabalaan. Munang toro o relentless ang iyang pag-judge.
kay gusto siya ikaw ug ako mahimo gayong balaan sama kang Kristo. Di ba na encouragement kay Jonan? Para nako it is an encouragement. Na diin, na ay judgment ang Ginoo nato because ang iyang tumong og tuyo that we will be like Jesus Christ. Namoy ato ang aim. Praise God. Ato ino ko itong mga ulo. Ginoo amo kang gipasalamatan. And we just so thankful and grateful, Lord God, sa imuhang kamaayo. You are truly a holy God. Salamat ni Ana. Salamat, Lord, that you will judge our sins. Salamat, Ginoo, na imuming gipakita that you will judge us according to your word. But above all, Lord, we thank you that you are relentless and thorough in judging us because you want us to be like Jesus Christ. Lord, what an encouragement. Salamat ni Ana, Lord. And we know we can because we have the Spirit of God. And ikaw nag-ingon ka na mo, Lord, not by might nor by power, but by my Spirit. Oh, Lord, we just love to say thank you. Thank you, Lord. Thank you that we have a great and a holy God. So, Father, amo lamang gikomentar kining tanan kanimo, ug amo kang giday niini, because maayo gyud kakaayo ka namo. Tanan dungog gimaya, Lord, imuha. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Tapakpakan nyo. Praise God, praise God. Mayong odto kanyong tanan, and God bless you. Ako ni Balik sa itong worship leader.